Apokalipsy toko fahatelo. Sardisy, ny eglizy maty na dia misy ihany aza mpino manana aina. Apokalipsy toko fahatelo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy. Izao nolazain'ilay manana ny fanahy fitin'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatry ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny, ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Izay manantsofina, aoka isy haino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Filadelfia, ny eglizy mifoha. Apokalipsy toko fahatelo, ny andininy fahafito hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia. Izao nolazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoha. Fantatry ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrana azy, fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy manandany anarako. Indro alaiky ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana, izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy fa mandainga. Indro hataoko tonga hiankohoka eo anolohan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tia anao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakampanahy izay efa hihatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana aho, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao. Izay maharesy no hataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy, ary ho soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerusalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao. Izay manantsofina, aoka isy haino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Laodikia, ny eglizy amin'ny toetrany farany, mihodina amin'ny fivavahana marina. Apokalipsy toko fahatelo, ny andininy fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao nolazainy amen, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay ny andohany izao zavatra noarian'Andriamanitra izao. Fantatry ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika, dia efa halohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manankarena sy efa nihary fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. De manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanankarena anao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana, ary hodimaso hahositrao ny masinao mba hairatanao. Izay rehetra tiako no anarako sy faiziko, koa dia mahazotoy ianao ka mibebaha. Indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona. Raha misy miainin'ny feoko ka mamoany varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko koa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany, izay manatsofina aoka isy hihaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana.